Ja, velkommen dere igjen. Nå skal jeg forsøke igjen å tale litt langsommere. Det er jo ikke så enkelt når du da begynner å tale og så holde en langsom igjennom. Men jeg skal forsøke, og vi merker jo det at det går senere når du er i Sverige enn du er i Norge, så du kommer liksom ikke igjennom det du hadde tenkt. Men jeg skal forsøke, for det har ingen hensikt dersom dere ikke får tak i det jeg sier. Så jeg fortsetter der vi sluttet med at vi skal be sammen. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at vi igjen skal få lov å samles om ditt ord. Og jeg takker deg fordi at det er også noen på dette møtet. Og så vil jeg be deg om dette kan bli et møte med deg og med oss. Kjære Jesus, at vi kunne få innsikt i ditt ord og få innsikt i vårt hjerte. Det ber jeg om i ditt navn. Amen. Før vi går videre i det jeg hadde tenkt å lese denne timen, så skal vi fortsette der vi sluttet i forrige time. Og det er dette vers 16 i Galaterbrevet 2, som jeg tenkte skulle si litt om. For det er når Paulus har hatt denne i rettesettelsen overfor Kefas, det han har talt til Galatermenigheten om dette. Og da begynner Paulus å tale om en innsikt og en forståelse som er guddommelig. Han sier det slik: men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Jesus. For å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, for at ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Og det er denne innsikt som er helt avgjørende for oss. Og denne innsikt, det betyr at det er ingen fortrinn. Og nå skal du høre. Å være jøde, å være rosiniansk, å være luthersk, tilhøre et bestemt bedehus, eller en bestemt forsamling, eller en bestemt menighet. Men du med alle dine navn, din bakgrunn, og din selvforståelse, din tanke om kristendom og kristendomsforståelse. Du innser at intet menneske blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, men ved tro på Kristus. Og det er den viktigste av alle innsikt et menneske har på jord. All annen innsikt i menneskelige ting, og også kunnskapsmessig de åndelige ting, kan ikke oppveie den innsikt. Tenk det der. Men da vi innså, intet menneske. Og her ser du Paulus tale, hvordan han forsøker med alle midler og ord å få denne menighet til å forstå at det handler om Kristus og intet annet. Paulus levde en tid uten loven, selv om han satte loven høyt. For han hadde ikke den innsikt som han må ha i sitt eget trosliv for å komme til tro på evangeliet. Han var hensynsløs i forfølgelse, og dermed også i forhold til nidkjærhet mot troens folk. Han innså ikke, som han senere gjorde, at han var den største av alle syndere. Han innså ikke at det var innsiden som var hans største problem. Og Luther, han sier det slik: Paulus var så forblindet av ugudelig nidkjærhet for Gud, hør da, at han mente at disse hans forbrytelser var den høyeste rettferdighet og en Guds særdeles velbehagelig dyrkelse og lydighet. Innså. Du og jeg innser. Lever du i den innsikt og forståelse og hemmelighet over troen og troslivet? Tydelighet. Tydelig på lov og evangelium, først og fremst i mitt eget hjerte. Men det å ikke innse dette, er vi tydelig og krystallklar på normene, lovgjerninger, seremonier, men ikke så tydelig på evangeliet skal få fritt rom, slik at mennesker som mangler alle de ytre rammene, skal få sitte nær og høre at det er en rettferdighet som Kristus har gitt oss. Ser du forskjellen? Og jeg skulle ønske du kunne se denne forskjellen. Og her strider gamle Adam imot. Fariseeren vil ikke. Men der Guds ånd er, der er frihet. Hvorfor? Jeg har intet å rose meg av. Jeg har innsett at alt kommer ut på Kristus, og intet hos meg holder mål. For å bruke et slikt uttrykk fra skolen, jeg har strøket i alle fag, intet område i mitt liv hvor det finnes noe godt overfor Gud. Det er da vi begynner å tro på Jesus, sier Paulus. Altså tro på en person utenfor meg, helt uavhengig av meg og mitt. Og da sier Luther det slik: Kristus former og gjennomtrenger troen. Ja, er troens rette skikkelse og kraft. Kristus, som troen har favnet, og som bor i hjertet, er altså den kristne rettferdighet, for ved skyld Gud regner oss for rettferdige og gir oss evig liv. Der er det bestemt ingen lovgjerninger, ingen kjærlighet, men en helt annen rettferdighet og en ny verden utenfor og ovenover loven. For Kristus er ikke en lov eller lovgjerning. Og da vil jeg si, hos de som har troen, kan utsiden være forskjellig. Hører du? Mange forskjellige avskygginger, eller mange forskjellige ytre sider, men ikke innsiden. Går vi tilbake i kirkehistorien, ser vi at ytre rammer, normer, klesdrakt, menighetens organisering, måten folk hadde det på, har vært forskjellig. Men det som alltid har kjennetegnet troen, er at de under alle forhold har hatt evangeliet, Kristus, som sin edelstein og dyreste skatt, som de ikke kan misse for noen ting. Jeg kan ikke miste Jesus, men alt annet. Jeg har også møtt mennesker, og det har mange gjort, der en kan være enig i mange ting, hvor samtalen blir ofte på det ytre plan, om trosliv, om verdens forførelse, det går mot en avslutning av denne tids husholdning og frafallet med de uhyggelige konsekvenser. Så kan vi være enige, men likevel, av og til så stiller jeg meg spørsmål, springer denne samtalen ut av troen, eller er det noe annet? Da vi innså for ramme alvor i ens eget liv, innser dette. Ingen jøde, ingen fortrenn, ingen luthersk arv, ingen rosiniansk arv som kan redde meg hvis det ikke smelter sammen i troen på evangeliet. Det er det eneste som redder oss. Og derfor så blir mitt folk og troens folk, det er det myke folk. Det er de som har den myke ånd. Den som ikke krever av andre, men som bare gir og gir, fordi jeg har fått så mye ufortjent av Gud selv. Da trodde også vi på Kristus. Da begynte jeg å håpe og tro på en person utenfor meg selv. Her er ingenting i tillegg, ingenting å trekke fra. Blir det for enkelt da? Blir det for enkelt da? Kan vi risikere at hyklere begynner å tro på budskapet som ikke har noen normer? Ja, det kan vi. Men hva skjer da? Da blir man en troende. Ja, og få et nytt hjerte. Innsiden blir Kristus skatten. For du skjønner det, Jesus kom også for hyklere. Ja, han kom for alle. Så dermed så gjelder dette for alle. Og hvis vi skal gå til skriften og se, og tenke på Peter, jeg tror ikke det var mange av oss som hadde gitt Peter et kall til å gå og forkynne evangeliet til andre. Når han etter å ha vært sammen med Jesus og lært han å kjenne i 3 år, bannet på at han ikke kjente Jesus. Skjønner du? Altså, Guds nåde, den er uendelig og ufattelig. Og den gjelder for alle. Og derfor er det så viktig for oss å se og skjønne og forstå innsiden hos oss. Jeg har ingen fortrinn da jeg innså dette. Det er ikke en lovens vektskål eller lovgjerningens vektskål som Gud setter mennesket opp i. På den ene siden av vektskålen så setter han på den andre siden noen lovgjerninger, og de som er i likevekt har troen. Nei, sier Guds ord, veiet er du og funnet for lett. På lovens 10 bud, med hensyn til den indre og egentlige betydning. Da innser jeg noe, rettferdiggjort, på samme grunnlag og samme måte, og for dette gjenklang ifra en forsamling blir det samfunn på forsoningens grunn, og ikke partier på lovgjerningens grunn. Troen griper om Kristus, sier Luther. Den har ham hos seg og inneslutter ham som ringen en edel stein. Og da skal vi gå videre til Galaterbrevet kapittel 2, vers 17-21. Og fra vers kapittel 3, vers 1-5. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er vi dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derimfra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjøtet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet og får ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Uforstandige Galater, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Kristus malt for øynene som korsfestes. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? Og her stiller da Paulus videre mange spørsmål til denne menigheten. Og samtidig ser vi hvordan han terper, han repeterer om igjen det han sa tidligere, igjen og igjen. Så det er så om å gjøre for han å forsøke å rive dem løs for det de holdt på å komme inn i. Og når vi ser i Bibelen, så ser det ut som at de redskapene som Bibelen har brukt til forskjellige områder i livet, det var ofte det at det var redskaper som hadde vært borte i noe av det samme selv. Og når vi da tenker på Paulus, så var han så gjennomsyret og gjennomtrengt av det å være under loven og trelde med sitt liv. Og så få rykke det mennesket ut av den søvn og det bedrag, der å begynne å ha noe i tillegg til Kristus. Så har Bibelen brukt, og den hellige ånd brukt Paulus for å skrive dette ned til oss. Hvorfor? Fordi de står som levende eksempel på det de var gjennom selv. Og som 2. Korinterbrev 1,4 sier det, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Så her ser vi hvordan Gud bruker redskapet og bruker Paulus innenfor dette området. Og skriver ned for oss denne forskjellen mellom å være under loven og være under nåden. Og du merker at smerten holder på å ta overhånd hos Paulus. Forkaste Kristus, tenk det. Noe i tillegg, bevis for at han var i trua, omskjærelsen, gjerninger. Det er når dette kommer inn i ditt sjel og ditt hjerte, du blir ufri, ufred, ukjærlig, og det blir et åndelig kaos. Og han legger byrder på hverandre, og den ytre livsførsel blir det viktigste. Ja. Og så sier Luther, hvis rettferdiggjørelsen nå ikke skjer ved nåden, men ved loven, hva har da Kristus utrettet med sin lidelse, forkynnelse, seier over synd og døden og utsendelse av Helligånden? Hva var det da? Og slik er det for noen. Og hva kan vi rette opp i vårt eget liv? Ingenting. Og når vi tenker det, og når vi ser på disse ting, og det er vi inne på nå, noe i tillegg, og da skal vi gå litt inn til oss selv. Av og til tenker jeg at noen har det slik, at de kan nesten ikke ha det godt uten at de har det vondt. Og det gode er at de har det vondt. Altså man går med noen byrder, liksom der man har lært seg til at det skal være seg slik, der man skal lære seg hvordan vitnesbyrdet skal være, og hva man skal si, og hva som rett å si. Og det som rett å si, det har alltid noe med at jeg er, jeg er, jeg er. Og kan jeg da ikke få si det klart nok, eller kjenne godt nok at jeg har det vondt, så kan jeg ikke ha det godt. Og hva blir det? Trelldom. Trelleliv. Ja, man vil liksom ikke tro på Kristus uten at jeg har det vondt. Og hvis jeg ikke har det vondt, så kan jeg ikke tro på Kristus uten at han har det vondt. Bare en fasade en legger utenpå. For har han det virkelig vondt, så kommer Kristus. Da er det ikke noe problem. For da kommer Kristus. Men han må lage seg en mismaske der han skal vite hva han skal si. Ja, og så blir det trelldom. Men samtidig så er det sant også som vi synger i en sang i Norge. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens lekedom. Men det utvortes skalle som Gud i himmelen vil trenge gjennom, der du og jeg virkelig ser bristene hos oss selv. Og ikke bare det at det er noe som en sier med ord. Noen søker nesten ha det vondt og får dårlig samvittighet dersom jeg har det godt. Ja, for en trelldom. Og på den måten lever kjøtet som skal dø, tenkte jeg. En må gå med en anklage for et eller annet for å kunne ha det godt. Noe i tillegg til evangeliet. Evangeliet skaper fred, glede, takknemlighet. I hele menneskelivet, for jeg står i nåde hos Gud. Så er det enda noen blant dere som arbeider med loven, gjerningene, kjærligheten, ytre normer og krav, og vil legge det på andres samvittighet, mens Guds ord ønsker at du skal se friheten i Kristus. Når Paulus forkynte slik, stoppet han opp, for han så hva folket tenkte. Nå blir det ikke så nøye med livet lenger. Hvorfor stiller folk det spørsmålet? Hvorfor møter det en form for reaksjon i menneskelivet? Fordi at den er redd for at noen skal få nåden forintet, når jeg har kjempet hele livet for å få den på lovens vei. Så han er så redd for at noen skal få det forintet. Nei, du må streve litt til, kjempe litt til. Ja. Hva sier Paulus når han så dette, når han så hvordan romerne tenkte? Hva så? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden, langt derifra? Vet dere ikke at når dere byr dere frem for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder? Dere blir enten tjenere under synden død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere av hjertet, det er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Ja. Og dermed så ser du, det er jo ikke loven eller lovgjerningene som medfører at et menneske lever gudlig eller hellig, men det er nåden. Det er Kristus. Det er at jeg innser og jeg forstår at jeg står i nåde hos Gud. Ja. Risikoen er større for at du skal komme inn under loven med ditt liv enn du tror. Bare litt i tillegg. Bare et lite krav. Et lite ekstra bud. Som du legger på din ektefelle, på ditt barn, på din bror, på din søster, på din menighetsfelle. Husk det. Alle disse små bud, disse små tillegg, dersom det skal ha noen verdi, gjør du det, sier du det, og tenker du det, fordi du elsker Gud over alle ting, og nesten din, som deg selv, fordi du har et rent hjerte. Er det ikke slik, så har det ingen verdi for Gud. Hva er det du og jeg holder på med i dagliglivet? Med de vi er sammen med? Er det å legge på byrder, eller er det å forsøke å vise de andre til Golgata, slik at hele syndebyrden faller av og ramler i glemselens hav? Ja. For 2-3 år siden så pusset vi opp huset hos oss. Vi rehabiliterte veggene, nye vinduer, og vi fikk rene, lyse vegger i stuen. Ingen spiker eller merker i veggen. Og det er det slik hos oss, og det er slik hos de fleste, tror jeg, at det er konen som bestemmer hvordan det skal være. Men en ting ville jeg ha, og var ved ovnen som står imot sofaen, som det er uunngåelig å se og lese for hver og en som kommer inn i huset, og spesielt for meg når jeg skulle sette meg ned på ettermiddagen, og så kan jeg lese hva som står over vedovnen. Så kan jeg kjenne varmen fra vedovnen, så ser jeg opp hva som står der. Og der står det, min nåde er nok for deg. Så kan jeg sitte og lese, sitte med uansett hvordan dagen har vært, om jeg synes den har vært god eller dårlig, om jeg har vært mange nederlag eller få nederlag i min målestokk, så kan jeg se opp der, uansett, min nåde er nok for deg. Ser du det? Og det er en annen rettferdighet. Og det er et annet liv. Og det er en størrelse som er så viktig å få dra inn i for oss. Og jeg har hatt mange dårlige dager. Mange vonde dager. Mange dager i mitt liv som jeg skulle ønske aldri hadde vært. Og likevel, så kan jeg få lov, sammen med hvordan dagen er og har vært, så kan jeg få lov å sette meg i sofaen i stuen og se opp der. Min nåde er nok for deg. Luther, han sier det slik. Når du derfor ser et menneske som er skremt og bedrøvet, i sin syndebevissthet skal du si, du skjelner ikke rett, min bror. Du bruker loven som skulle brukes på kjødet på samvittigheten. Våkne opp, stå opp, og betenk at du tror på Kristus. Seier har han over loven og synden. Og i denne tro skal du stige opp over loven og gå inn i nådens rike. Der hvor det ikke er noen lov og synd. Så langt Luther. Å, her er en hemmelighet. For en tid tilbake satt jeg hjemme og leste disse versene om igjen og om igjen. Og noen tårer kom i øyekroken. Fordi jeg leser, det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg, tenkte jeg. Han som gav seg selv for meg. Jeg er død for loven. Jeg er ferdig med han. Dødt bort fra han ved Kristus. Slik at det livet jeg nå lever, det er et troens liv på Guds sønn. Ja. Så fikk jeg det nåde å sitte der for meg selv. Med en åpen bibel og streke under med gult for første gang i min bibel disse ordene meg, meg. Og det lyser imot meg når jeg slår opp min bibel. Han som elsket Lorentz og gav seg selv for Lorentz. Og der er hele løsningen. Med en slik kjærlighet fra himmelens Gud, hvordan kan jeg da sette noe opp mot ham som et tillegg? Han har jo elsket meg og gitt seg selv for meg. Så da følger det så naturlig å si, jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Det er dette vitnesbyrdet når Paulus sitter ved skrivebordet ved den hellige ånd og ser hvem Kristus er, at dette utløser sånne sterke ord. Hvem har forhekset dere? Fortryllet dere? Tror dere meg ikke? Fortryllet. Underlig. Trylle, det er vel det samme i Sverige, ja, som i Norge. Og det var en liten gutt. Så var jeg fascinert av tryllekunstnerne. De sto der oppe på scenen med hatten, med et bur, og som en svarte kappe over. Tog de staven oppå, og plutselig forsvant ballene, og opp fra hatten kom der en kanin. Ja. Og plutselig en høne. Og så er de borte igjen. En kort stokk. Og så ut i publikum, hva de tenkte på. Og så skjønner vi ingenting. Hva er det for noe? De er mestere til å få sansene våre til å se og tenke på noe. Slik at vi egentlig ikke ser det som skjer. Spesielt øynene våre. Du ser ikke. Hvem har forhekset dere? Hvem har tryllt dere? Hvem har brukt tryllekunsten på dere? Slik fortryller djevelen det for oss. Han lurer på oss for å ta friheten i Kristus ifra oss. Slik at vi skal tro. Vi ser noe annet enn vi ser. Og da sier Luther det slik. Det er ikke bare på det grove, men på en finere og meget farligere maner. Han får mennesker fra deres fulle fem. På det felt er han især en mester. Og derfor sidesteller Paulus sansebedraget med forhekselse av ånden. Og gjennom den forhekselse fanger den gamle slange ikke bare menneskene sanser, men deres sinn, og førende bak lyset med falske og ugudelige meninger som de lar seg fange av de holder for å være sanne og fromme. Og det er det som står her. Her maler han ut for oss. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for rettferdighet er for loven. Da er altså Kristus død, og så dere uforstandige galater. Hvem har forhekset dere? Så dere tror det er noe annet. Man ser opp til noen som har noe. Et sanselig åndens bedrag. Ja. Altså noe på lovens vei. Noe i tillegg. Og nå kan jeg bare ta en lite sides. En lite side blikk. På akkurat det der. For oss så hører jeg av og til at hvis det er et eller annet som man ikke er enig i, eller noe som man skulle ønske var annerledes, så sier man at dette er ikke rett. Dette er ikke rett. Og så stiller jeg spørsmålet, ja, hvor står dette i Bibelen? Hvor står dette i Bibelen? Og da sier en da at nei, jeg finner det ikke direkte i Bibelen, men jeg kjenner det på ånden. Ja. Ja, men er da ånden løsrevet fra ordet? Plutselig blir man i luthersk sammenheng karismatisk. Og tro på ånden løsrevet fra ordet, er det ikke underlig. For vi som mennesker kan bli fortryllet til å tro på egen dømmekraft med de sansene vi har. Ser du det? Du ser noe, kjenner noe, og så tror du det er en kanin. Altså noe fromt og godt fra Gud, uten at det står her. Han har nemlig nedskrevet i denne skriftens ord. Hva vi trenger vite til liv og til salighet? Det finnes ikke noen ånd som er løsrevet fra ordet. Den er alltid knyttet til ordet. Ser du hvordan ordene forsøker med alle midler for at du skal forstå at evangeliet er noe helt fritt og utenfor oss selv. Det har ingenting med loven å gjøre. Vi tror for godt om vår egen fornuft og tanke i åndelige og menneskelige spørsmål. Vi er helt blind i åndelige og halvblind i menneskelige, har en sagt. Men vi tror vi har en fornuft som er bedre enn den er, som er løsrevet fra ordet. Ja, vi må aldri løsrive noe fra ordet. Så derfor så vil jeg si til dere, skal dere vite og forstå hva Gud har ment, så gå til ordet. Og ikke til noe som svever her oppe som dere tror er sant. For fornuften vår sier ofte at det er godt å ha noe i tillegg. Ja, vi gjør det. Vi vil det. Og her er det en livslang læring for oss. For vi vil ha noe i tillegg. Og når Paulus her taler, så er det som ligger han på hjertet, nemlig troen og rettferdigheten, og ikke den samfunnsmessige orden og lydighet som er helt nødvendig. Men når det gjelder troen og troens saker, må du ikke blande noe inn. Ingen regler, ingen lov, ingen seremonier, ingen overleveringer, intet må blandes inn. Og da skal jeg avslutte, og så skal jeg si, på denne vei og på troens vei, der skal det være helt fritt. Der skal det være en slik takhøyde at du ikke ser taket. Men himmelen er åpen over deg akkurat slik som du er. Alle får nåde, ufortjent, ved troen på Jesus. Samme hvordan livet har vært, og hvordan du har forbrutt deg mot Guds lov. Himmelen er åpen. Og da stiller du spørsmålet, hvor åpen er himmelen? Hvor åpen er himmelen? Hvordan kan du si det at himmelen er så åpen? Jo, nå skal du høre hvor åpen himmelen er. Her. slik elsket Gud verden, at han gav sin sønn, den innbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så åpen er himmelen over deg og over meg. Og jeg våger å ta risikoen for å forkynne deg helt fritt, uten din innblanding og ditt hjertets innblanding og innblanding av loven eller noe av loven som forutsetning for hans kjærlighet. Det er slik at alt er nakent og bart for Guds åsyn. Dine innerste tanker, motiv, alle dine gjerninger. Og fornuften, den sier det ikke rett. Nei. Og den gir det for meg også. Det er merkelig det der. Og så på den måten har Gud elsket verden. At hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så sier Luther helt til slutt, så først dør fornuften. Den kan ikke dø ved noe annet enn ved troen. Som i det den tror på Gud, gir ham æren uten å søke å hindre ham, i å tale slik som fornuften er tåpelig, urimelig, umulig, og uten å søke å hindre Gud i å avbilde seg annerledes enn fornuften kan mene eller forstå. Om du vil forsone meg, skal du ikke offre meg dine gjerninger og fortjenester, men tro på Kristus. Hør det, min sønn, som har lidd, er korsfestet og død for dine synders skyld. Så skal jeg ta imot deg, erklære deg for rettferdig. Og så sier Luther da til slutt, og hva der er tilbake av synd i deg, vil jeg ikke tilregne deg. Og da kan vi si den setningen, så helt forlåter Gud. Så helt forlåter Gud. Takk, Herre Jesus, fordi at det er intet imellom. Det er ingenting i tillegg, men alt er av nåde, Herre Jesus, hos deg. Så ber jeg Jesus om at hver en av oss kunne få lov å fatte denne din store nåde og kjærlighet som du har elsket oss med, og at det er ingenting som vi kan bidra med når det gjelder i frelsesverket. Kjære Jesus, det takker deg for, og så takker deg for at du elsket meg og ga deg selv for meg. Og på det grunnlaget så forkaster vi ikke Guds nåde, men vi får en rettferdighet av deg. Amen.